Pois queremos falar cun dos artífices deste éxito, do cal nos alegramos moito, como é Manuel Ferreiro Cambón, que o seu adestrador. Hola Manuel, moi boas.
Hola, moi bons días.
Bueno, non sei ti como ves todos estos calificativos, asetivos e tal que lle están poñendo a boa marcha o teu equipo. Queres ser, digamos, máis pausado e decir, bueno, non vamos a poñer, non? Os bois antes do carro porque...
Está claro que a verdad que, bueno, pues, é de agradecer, síntese orgulloso dos halagos, pero...
Demasiado triunfalismo tampouco é bo, non?
A realidade é outra, bueno, desde eu hasta os jogadores temos os pés no chan, pero a ilusión está aí, non vamos a renunciar a nada, vamos a ir partido a partido, vamos a intentar pois meter un gol máis que o Nicaragüense este domingo, porque creo que é un partido moi importante, é clave, porque hai enfrentamentos directos, uh-huh. Creo que é un dos partidos pois da xornada, diría eu.
Sí, sí, é un dos destacados, hai que ter en conta tamén o que faga. Neste caso, pois, o líder, non? Que volva a xogar na casa fronte ao Recesende, quizás un partido cómodo, pero vos é que non podes perder comba, non? Cando se están estas cousas, non?
Sí, totalmente de acordo, pero non estou mirando hacia arriba, sino estou mirando
os que che veñen detrás.
O quinto posto, por eso che dicía, non? É un partido moi importante porque xogamos contra o quinto clasificado, neste caso que é o Nicaragüense, pero de ganar sacaríamos uh-huh. tres máis, pero tamén temos que recordar que hai un Bertamín en Rastavales, que é un terceiro cuarto, que os dous non van a sumar. Claro. Por eso digo que é un partido clave uh-huh. para seguir sumando, e sobre todo para ampliar esa bagaje que estamos a tendo, non? Uh-huh. Por eso creo que é un partido clave a favor nosa, non?
Claro.
Pero bueno, o Nicaragüense pensará o mismo, que si gana, ponse a 5 puntos nosa, está aí. O sea que, Sánchez, digo, vai ser un partido bonito, un partido intenso, é peleado polos dos equipos, non?
Vamos, que estás mirando de rollo tamén o que fagan os de abaixo, non? Está claro, os que están aí na metade da tabua. Pero pensando sobre todo en vos, ¿no? que é o principal,
sí,
¿no?
Miramos de rollo o que fan os remais porque así, ¿no? Sale de naturaleza, pero o que teño claro que eu solo vou a mirar o meu equipo, que vamos ir moi a modo, pero que a ilusión non nos vai quitar nadie, porque a verdade que estamos facendo unha gran campaña, un gran inicio de campaña, mellor dito.
Oye, e onde crees ti que está un pouco as claves deste bo inicio tamén do Luaña?
Bueno, pois acertamos nos 4 ou 5 fichajes que fixemos, que viñeron a reforzar o equipo, que estamos entrenando pois un gran número de xogadores. Temos unha media de 15 xogadores pois os días que se adestran, iso, creas que non, pois é importante, non? E logo, pois o grupo humano, non? Eu destacaría o grupo humano que hai, é unha piña donde, todos tiran do carro, non hai titulares ni suplentes, a dinámica é boa. Vamos a intentar que se prolongue o máximo posible.
Bueno, contanos, menuda alegría, ¿non? O domingo pasado, cando rematou o partido, e además con ese marcador, 1-4, agardabades que poiredes, sair dali de calo coa vitoria, sobre todo con ese marcador?
Bueno, sí, o marcador, a verdad que, é un pouco abultado, ¿non? Porque era o líder, para min é o mellor equipo da categoría con moita diferencia, uh-huh. pero bueno, nos preparamos o partido ben e saleu como tiñamos preparado, non? Tamén hai que dicir que, metemos un gol moi tempraneiro, difícil o pronóstico dese resultado, sí, sobre todo con moitas baixas, con un xogador só no banquillo, pero os rapaces deixaron a piel no terreno de xogo, foron merecedores da vitoria, como non podía ser de outra maneira.
Bueno, dime unha cosa, Manuel, a vos que vai mellor, xogar fora da casa ou na casa? Porque, claro, un dos handicaps que te des é o voso campo.
Bueno, os datos están aí, os números están aí, agora mesmo, indiferente, indiferente.
Sí, bueno, agora mesmo indiferente, esta temporada agora está sendo indiferente.
Sei que o noso campo é un fuerte para nós, o que lle crea problemas aos equipos contrarios, ou bueno, eu creo que é unha disculpa, non? Ao final é un campo de fútbol como outro calquera, pero bueno, sempre tes a disculpa de que está embarrado, pero como digo, está embarrado por 22.
Claro, está para todos, non?
Efectivamente, a erva artificial está ben, pero por 22, non está solo por rival. Aquí tratas de competir cada domingo, é o que lle exijo, é o que lle exijo aos meus xogadores, traballo e máis traballo. Nada máis, sin traballo non vamos a chegar a ningún lado. E bueno, pues estamos tendo un resultado pues a base de traballo.
A base de traballo. Bueno, e o Presi que mete moita presión por aí ou non?
Non é un club que teña ninguna perspectiva de chegar a nada. Están ilusionados como estou eu, como están os xogadores, porque pode ser un feito histórico, seguramente que sea un feito histórico, si logramos quedar entre os 4 primeiros e xogar unha fase de ascenso a primeira regional. Pero xa che digo, non é ningún objetivo, non o temos marcado no noso planning ni no noso calendario, nos vamos a ir, xa che digo, partido a partido, e si quedamos entre os 4 primeiros, pois moi ben, e si non, pois vamos a seguir peleando na fase de permanencia por intentar manter o club na segunda autonómica.
Me parece moi difícil que a estas alturas, estamos falando, ainda quedan dos partidos para rematar a primeira volta, que non estedes finalmente entre os 4 primeiros. Home, bueno, pode darse todo, pero sería desde logo un cambio de moi brusco, non?
Sí, porque, bueno, vedelo desde o punto de vista de fora, non?
Sí, por eso hai que entender a
racha que estamos levando, non? Que somos, pues, estamos invictos a día de hoxe e tal, pero está todo moi igualado. Se te digo, si o Nicariense é capaz de ganarnos, se nos ponga 5. O sea, a distancia é moi mínima. Tamén, si somos capaces de ganar, pues sí que nos distanciamos. Por eso digo, e repito, é seguramente o partido clave porque xogamos contra o quinto clasificado e porque se enfrenta a terceiro ou cuarto.
Claro.
Claro, aí é onde podemos seguir incrementando puntos, que ao final é o noso objetivo para alcanzar canto antes a salvación. E logo, na fase de ascenso, si é que vamos á fase de ascenso, bueno, pues será un premio e onde vamos a disfrutar, pero competindo. Eso que non lle capa duda a ningún equipo, que nos vamos a salir a por todas. Pero xa de outra maneira, non? Xa non é esa presión de que tens que ganar sí ou sí, bueno, a presión pues é importante, non? Deixala a un lado porque pode traer malas consecuencias.
Oye, feitos como voso, non? Como Luaña, tamén, non? O interese que hai de outros clubes, como se reforzan, está revitalizando, non vou decir este grupo, sino tamén a categoría en sí.
Sí, a verdad que...
Está poñendo bonita, vamos, atractiva. Facía anos, que non se veía así.
Sí, eu creo que fai anos que non se veían os campos, aínda que estamos en ano COVID, porque non deixa de estar aí o COVID, pero bueno, a verdade é que a xente respeta as medidas que hai que ter, non? Nun campo de fútbol, que a mascarilla e tal, pero a verdade é que dá gusto, pois cada domingo prácticamente tens un derbi, non? A verdade é que, bueno, pois toda a semana en tensión, non? E logo, bueno, pues, ver os campos cheos de xente, como por ejemplo outro día que xogamos aí en Agrón, pues daba gusto ver o campo, ou outro día en Calo, ou o día que xogamos contra o Bertamiana na casa, pues a verdad que dá gusto porque hai ambiente fútbol, non? E eso, pois, en todos os campos, que é o bo, non?
Sí. Bueno, pues, pero bueno, é difícil de conseguir, e máis con toda a oferta televisiva e que hai agora mesmo, sí, por eso ten mérito a cousa.
Sí, ten moito mérito porque o que diste, hai moita oferta televisiva e, bueno, a verdade que é de agradecer. Eu estou encantado ca afición que temos. Noto que se están desplazando tamén a partidos afora máis que nunca.
Sí, bueno, se desplazan bueno, fora tamén.
Sí, hai un gran número de aficionados que se están desplazando. Bueno, as cosas van ben, cando van ben... Pues,
está todo o mundo se suma ao carro, ¿no?
Todo, tal. Pero bueno, eu creo que é unha das mellores aficións, se non a mellor... que hai na categoría con diferencia, porque porque dá gusto, a verdade que é unha das dos puntos, non, de que eu siga pois adestrando na Luaña, non?
Sí, sí, de que estar moi a gusto aí, non? O sea, se nota.
Sí, a verdade que estou moi a gusto con os xogadores, con a directiva e ca afición, non? Porque ao final é todo un, e iso pois fai forza bueno, pois con ilusión, con moita ilusión, deseando que chegue domingo, porque bueno, pondremos toda a carne no asador, porque nos vamos a ir a pola victoria desde o minuto 1. Porque para nós é moi importante.
É moi importante este partido, non? Xa non lo decías antes tamén, aí repetidas veces. Mira, unha cousinha, decías antes que o Calo para ti era o mellor equipo, non? Do grupo, do visto adotado agora. Sí. Que outros equipos destacarías ti? Porque xa vos enfrontaxedes, digamos, que a maioría,
sí,
non? Vos
queda... nos enfrentamos a todos os equipos, nos falta o Nicariense, que, bueno, teño datos, é un equipo moi xoven, pero, bueno, con 3 ou 4 xogadores veteranos, falta o noso Rois, que tamén é un equipo moi xoven, pero eu creo que hai moita igualdad. Para min, todos os equipos son difíciles de batir, moi parejos, sacando, salvando ao Calo, que, bueno, para min, ten unha plantilla moi amplia, dá igual que xogue un, que xogue outro, para min son os favoritos, pero con moita diferencia sobre o resto. Despois, moita igualdad, porque visto, non hai partido fácil, que gane fácil, a igualdade é a que prima.
Bueno, pois nada, desexamos ver un bo partido, un bonito partido este domingo aí no Bormiral, ademais é a vosa despedida na casa, non? É o último partido deste ano 2021. Logo vos queda, non, o partido co Rois, non, fora, e logo ata, bueno, pues ata Saneiro, non, que se retome esa empezades coa segunda volta, ademais.
Efectivamente, o día, se mal non recordo, o día 9 xa empezamos a segunda volta co outro derbi, bueno, o derbi son todos con Gastavales, pois pues, en Municipal de Brión. Pero bueno, nós vamos a pensar no Nicariense, que o partido que
te como cholo, partido a partido, non? E sí, bueno, sí, logo xa saberemos, e analizando tamén, por suposto, os resultados dos demais. Claro. Oye, Manuel, moitísimas grazas por atender a nosa chamada. Che molestaremos algunha vez máis por aí ao longo do curso, que nos alegramos moito tamén deste espírito, ademais, que transmitides aí dende o Luaña, non? De ilusión, de ganas, e de que ninguén vos quite, non, isto que estades vivindo. E nada, grazas por estaros connosco.
Nada, moitas gracias a vos, cando queráis saber onde estou, a vosa disposición.
E un saúdo a toda a xente da Luaña, este club tamén un dos históricos, que leva moitos anos e que, bueno, gusta, como se vai, decíamoslo antes tamén con Manuel Ferreiro Camón, como se vai recuperando, non, un pouco revitalizando tamén este o noso fútbol. Graciñas, Manuel, unha aperta.
Nada, moitas gracias, abrazos.